សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពន្ធទិវារំលឹកយុទ្ធជនពលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបង្កើតវេទិកាបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Huawei ធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពន្ធទិវាយុទ្ធជនពលីដោយសារប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមៃផែនបានដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជននៅអាលីងតុនជាប់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនពេលវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកត្រាំថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃអង្គារដោយថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅកងទ័ពជើងទឹកយូកូស៊ូកានៅជិតទីក្រុងតូក្យូលោកថ្លែងអំពីលក្ខណៈសកលនៃភាពជាដៃគូរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជននៅអាលីងតុនលោកផែនបានប្រាប់ឥស្សរជនយោធារាប់រយនាក់និងសាច់ញាតិថាបេតិកកម្មរបស់យុទ្ធជនទាំងនេះធំធេងណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចតបស្នងវិញបានឲ្យបានពេញលេញទេការពលីជីវិតដើម្បីជាតិនេះមិនមានអ្វីប្រៀបធៀបបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនអាចភ្លេចពួកគេបានទេហើយយើងនឹងមិនភ្លេចការគោរពពួកគេដែរកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេគឺបម្រើជាតិកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគេព្យុហយាត្រានិងពិធីរំលឹកការចងចាំធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងទាំងតូចទាំងធំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកដល់ការលះបង់និងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងរាប់សែននាក់ធ្វើឡើងដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រទេសនេះដែលមានអាយុ243ឆ្នាំជនជាតិអាមេរិកកាងប្រហែល1លាន1សែននាក់បានស្ដាប់នៅក្នុងចំនួនប៉ុន្តែចំនួនស្ដាប់ច្រើនបំផុតជិតកណ្ដាស់លាននាក់គឺនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសតវត្សទី19រវាងរដ្ឋភាគខាងជើងនិងរដ្ឋភាគខាងត្បូងអំពីបញ្ហាទេសភាពពលរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅក្រៅប្រទេសគឺមានជាង40ម៉ឺននាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រពន្ធដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Bauwu Group ផលិតដែកថែបកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងសិក្សាផែនការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរោងចក្ររបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ស៊ីនជៀងទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឧទាហរណ៍មួយនៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងឧស្សាហកម្មធនធានរបស់ប្រទេសចិនទៅក្រៅប្រទេសការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងបង្កើតផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Bauwu នៅក្រៅប្រទេសដំបូងគេនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបរបស់ប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនរក្សាលំនឹងកម្រិតផលិតកម្មបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញការកាត់បន្ថយឧស្សាហកម្មនៅចិនដីគោកក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Bauwu កំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការដឹកគ្រឿងចក្រ2គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពផលិតរួមបញ្ចូលគ្នាចំនួន3កដកសញ្ញា1លានតោនរួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកែច្នៃដែកថែបយកទៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2019ប្រពន្ធនេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន Bauwu មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីមែលដែលសូមការបញ្ជាក់ទេប្រទេសចិនបានបិទរោងចក្រដែលមានលទ្ធភាពផលិតដែកថែប150លានតោនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅតែមានលទ្ធភាពផលិតដែកថែបស្មើពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលដែកថែបរបស់ពិភពលោកគឺស្មើនឹង980លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Bauwu ដែលគ្រោងផ្ទេទីតាំងនេះមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Aksu ស្ថិតនៅភាគពាយព្យប្រទេសចិននៅចម្ងាយប្រហែល4000គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រនេះបានបិទកាលពីឆ្នាំ2017 អ្នកនយោបាយប្រឆាំងលេចធ្លោទៅអាហ្គានីស្ថាននិងអ្នកតំណាងក្រុមបះបោរតាលីបង់នឹងជួបជុំគ្នានៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធដើម្បីជំរុញការចរចាដោះស្រាយសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានដែលបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្និសីទរវាងជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រវាងអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវឬសឹងតែជាប់គាំងដោយសារក្រុមបះបោរបដិសេធមិនផ្ដល់មិនបញ្ឈប់អារិភាពលុះត្រាតែកងកម្លាំងអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញពីអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាការដកកងទ័ពធ្វើឡើងនៅពេលមានការធានាប្រឆាំងភេរវកម្មដោយក្រុមតាលីបានមានបទជប់បាញ់គ្នាដល់ទលំទលាយនិងមានការចូលរួមរបស់ក្រុមបះបោរក្នុងកិច្ចការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងក្រុមដទៃទៀតដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពជាច្រើនឆ្នាំក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថានៅមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈប្រតិភូតាលីបង់និងអាហ្គានីស្ថានគ្រោងនឹងរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលលោកសឺជេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងថ្លែងសន្និដ្ឋានស្វាគមន៍ជំនួបពិសេសនោះនឹងចូលរួមដោយលោកហាមីតខាហ្សាយអតីតប្រធាននាយកអាហ្គានីស្ថាននិងលោកម៉ូហាម៉ាត់ខារីមខាលីលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានដែលមានភារកិច្ចជំរុញការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធអញ្ញាធរបារាំងនិយាយថាជនសង្ស័យ4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់រងរបួសកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងលីយ៉ុងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមាននិស្សិតវិទ្យាល័យកុំព្យូទ័រជនជាតិអាហ្សេរីអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់ទីភ្នាក់ព័ត៌មានបារាំងអាសង់ហ្វ្រង់ប្រេសបានរាយការណ៍ថាអពុកម្ដាយរបស់បរិសនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដើម្បីសាកសួរជាមួយនិស្សិតអាហ្សេរីម្នាក់ទៀតដែលជាសាច់ញាតិនិស្សិតអាយុ24ឆ្នាំនេះគឺជាគោលដៅនៃការតាមចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅពេលក្របបែកធ្វើពីវិសនិងអំបែងដែកត្រូវបានរកឃើញនៅខាងក្រៅឃ្លាំងហាងលំប៉ាងដ៏ពេញនិយមមួយនៅមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះមិនបានធ្វើលោកខ្វល់ទេលោកលើកឡើងថាវាមិនសំខាន់ទេថាតើការបាញ់នេះវារំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកត្រាំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅទីក្រុងតូក្យូនៅពេលលោកនៅជាមួយនឹងលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលមានទស្សនៈផ្សេងពីលោកទាក់ទងនឹងការបាញ់សាកល្បងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយភាសាអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមជាមួយនឹងពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងក្នុងការកាន់កាប់ទីក្រុងខាហ្វណាបូដាដែលជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាគខាងជើងទីក្រុងហាម៉ាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះពីក្រុមឧទាមកាលពីថ្ងៃទឹកហើយកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ការវាយប្រហារជាថ្មីរបស់ក្រុមឧទាមដែលព្យាយាមដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះវិញយុទ្ធជនរាប់សិបនាក់នៃភាគីទាំងពីរបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមនេះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ គឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅពេលដែលបញ្ហាបរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយសកម្មភាពដោះស្រាយនៅមានតិចតួចនៅឡើយយុវជនកម្ពុជាមួយក្រុមកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមដែលមានឈ្មោះថាអេកូយុវទូតនេះធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទទួលខុសត្រូវរួមដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានជាវិជ្ជមានមួយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតដែលផ្ដោតលើអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលីវុញានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាតូចដែលយុវជនកម្ពុជាអាចប្រងើកកន្តើយនិងរំពឹងថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងបាននោះទេនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងនៃចំនួនយុវជនដូចជាអេកូយុវទូតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតដែលជាក្រុមយុវជនក្មេងនិងខ្នះខ្នែងពីបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន100នាក់ពួកគេបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីសិក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននានានៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនពីសាធារណជនលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំយុវជននិងសាធារណជនឲ្យថែរក្សាការពារបរិស្ថាននិងផែនដីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ពួកគេអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលមានរយៈពេល15ខែគម្រោងនេះមានអ្នកចូលរួមជាយុវជនប្រហែលជា30នាក់ដោយពួកគេបានធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់និងលើកកម្ពស់តម្លៃដ៏សំខាន់នៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្ខាសាលាការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនាញនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកញ្ញាអាំងសេរីរតដែលជាសហស្ថាបនិកនិងអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបរបស់អេកូយុវទូតបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានបំណងដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់មេគង្គយុវទូតក្នុងការអប់រំនិងអភិរក្សបរិស្ថានហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីជួយដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាន
ៅក្នុងកម្មវិធី storytelling event ទីឆាយាទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងក៏ផ្ដល់សំខាន់ធ្វើមកឲ្យគម្រោងដែលយុវជនគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងបានឲ្យអ្នកដឹកផ្សេងទៀតបានដឹងពួកខ្ញុំនៅឃើញថាគម្រោងដែលយុវជនបានធ្វើហ្នឹងគឺតែជាសកម្មភាពដែលអ្នកដឹកផ្សេងទៀតគាត់អាចចូលរួមបានដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងយុវជនទាំងសាលាទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗគាត់បានចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយបានឃើញពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងចូលរួមការជាមួយយើងក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីទន្លេមេគង្គតទៅទៀត
ទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពទ្រទ្រង់ជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនជាង70លាននាក់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់តែក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសៀតលីខៀងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្លេមេគង្គបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចជាការនេសាទត្រីហួសកម្រិតការចុះអន់ថយនៃទីជម្រាលទឹកទន្លេមេគង្គសម្រាប់ផ្លាស្ទិកនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគម្រាមកំហែងជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គអ្នកនេសាទនៅតែប្រមូលផលដោយមិនរើសមុខដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដោយមិនគិតពីទំហំនិងប្រភេទត្រីជាលទ្ធផលប្រភេទត្រីដែលធំនិងកម្របំផុតដូចជាត្រីយាកនិងផ្សោតទន្លេកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏បានធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយបានរំខានដល់សន្តិសុខអាហារធម្មជាតិក្នុងតំបន់ លោកប្រាជ្ញសឿងជាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចំណេះដឹងរបស់អេកូយុវទូតបានមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃទន្លេមេគង្គតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់តំបន់ទន្លេមេគង្គលោកក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទន្លេមេគង្គត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការបោះចោលសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរលោកជាលីបាននិយាយថា
សុខភាពរបស់ទឹកទន្លេរបស់យើងគឺអត់សូវល្អទេឃើញទឹកទន្លេរងការបំពុលខ្លាំងមែនទែនបំពុលដោយសំរាមបំពុលដោយការបង្ហូរទឹកកខ្វក់វាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ធនធានទៅដល់ជីវៈចម្រុះដែលគាត់រស់នៅក្នុងទន្លេនឹងទាំងមូលហើយទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់យកផលប្រយោជន៍ចេញមកពីទន្លេមេគង្គផ្ទាល់ផងដែរ
បតាមសន្ទស្សន៍នៃការបំពេញការងារផ្នែកបរិស្ថានឆ្នាំ2018ដែលបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលនេះជាការធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ114កាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនការនេះបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអ៊ំរស្មីធីតាដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាប្រឈមខាងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគឺការខ្វះចំណេះដឹងអំពីបរិស្ថានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាធីតាបាននិយាយថា
គោលបញ្ហាធំហ្នឹងគឺដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងយើងនៅមានកម្រិតពួកយើងអត់សូវបានដឹងច្បាស់ពីថាការប៉ះពាល់នៃបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះមកដល់ការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចការប្រើផ្លាស្ទិកពួកគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលប្រើទៅវាប៉ះពាល់មិនមិនគាត់អត់ទាន់ឃើញនឹងផ្នែកអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងមេកុង project ដែលពួកយើងធ្វើហ្នឹងក៏យើងបានបញ្ជាពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកដែរគួរអីផ្លាស្ទិកដែរប្រជាជនយើងប្រើភាគច្រើនគាត់ក៏បានបោះចោលទៅក្នុងទន្លេមេកុងអញ្ចឹងអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗដែលនៅក្នុងទន្លេនឹងដូចជាត្រីដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរ
លោកជាលីក៏បានបន្ថែមដែរថាបញ្ហាបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយពីព្រោះបរិស្ថានមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតនៅលើភពផែនដីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សម្នាក់ៗដោយមិនគិតពីអាយុកម្រិតសិក្សានិងការងារសុទ្ធតែមានតួនាទីក្នុងការការពារបរិស្ថានលោកជាលីក៏បានបន្តទៀតថារ
ាល់ថ្ងៃហ្នឹងបរិស្ថានប្រៀបដូចជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានបរិស្ថានទេមានន័យថាខ្ញុំអាចរស់នៅបានបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាដែលអ្នកធ្វើការខាងបរិស្ថានគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំហើយនិងរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូល
អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាជនគ្រប់រូបអាចធ្វើសកម្មភាពតូចៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទំនិញជាពិសេសការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការមិនបោះចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសដែលនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យបរិស្ថានល្អប្រសើរហើយក៏ជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិផងដែរកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA ថាអេកូយុវទូតកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថានតាមរយៈការអប់រំនិងការចូលរួមរបស់យុវជនពីព្រោះពួកគេជឿថាយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើនឡើងកញ្ញាសេរីរតសង្ឃឹមថាកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៅទន្លេមេគង្គនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានស្គាល់ពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់ទន្លេមេគង្គនិងចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្មវិធីនេះនឹងមានការសម្ដែងចម្រៀងពីក្រុមតូច Small World Small Band និងរបាំសហសម័យដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពដែលថាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងបង្កអន្តរាយដល់ត្រីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក៏មានសិក្ខាសាលាការតាំងពិព័រណ៍និងការធ្វើត្រាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យទស្សនិកជនចូលរួមក្នុងការអភិរក្សបរិស្ថានក្រុមអេកូយុវទូតនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015មានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីអប់រំបុគ្គលនិងសង្គមពីការរស់នៅដោយមាននិរន្តរភាពនិងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាដ៏ចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងបរិស្ថានជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកសត្វព្រៃព្រៃឈើផ្លាស្ទិកថាមពលការដឹកជញ្ជូននិងចំណីអាហាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុធនី VOA
อ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោករិនជេងហ្វៃនិយាយថាបទបញ្ជារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលរារាំងការលក់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនធំទី2របស់ពិភពលោកគឺមាក់ងាយសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលោក Ken Bradmeer និងលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងប៉ូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកបង្កើតមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនកំពុងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ក្រុមហ៊ុននេះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសំអាងហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Ren Zhengfei បាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានមាក់ងាយសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងការបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តចំនួនក្រោយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា 5G បទបញ្ជាការពីសប្តាហ៍មុននិងរាំងខ្ទប់ការផ្ទេរនៅពេលអនាគតនៅឧបករណ៍កម្មវិធីនិងសេវាផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលអាចកម្រិតការពង្រីកទូទាំងសកលលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទចល័ត Smartphone ដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Smartphone ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនេះមានបញ្ហាដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមហាក្រុមហ៊ុន Google ដែលប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរឹតបន្តឹងក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺ Android ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះសេវាកម្ម Google បានត្រូវគេហាមឃាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាឥទ្ធិពលនៃការទប់ស្កាត់ការលក់បច្ចេកវិទ្យាអាចមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនលើការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានការទាក់ទាញតិចតួចដល់អតិថិជនប្រសិនបើទូរស័ព្ទទាំងនេះមិនមានកម្មវិធី Google នោះទេកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុន Huawei បានលក់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជិតពាក់កណ្ដាលនៃទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ចំនួន208លានគ្រឿងហើយនៅសល់ពីនោះលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្ដល់អញ្ញាតបានចំនួន90ថ្ងៃដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីបន្តផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីដល់ទូរស័ព្ទ Smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលកំពុងដំណើរការហើយនឹងរក្សាបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនបានថាត់នៅក្នុងចិនលោះពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តមានឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពោលអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចត្រូវគេប្រើដើម្បីស៊ើបយកការលើពលរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតចិនលោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានតាក់ទិនទៅនឹងលោកស្រី Meng Wanzhou ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Ren Zhengfei ដែលធ្វើជាប្រធានទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកស្រីម៉េងបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដោយសារដីកាចាប់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់លោកស្រីពីការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាហើយបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់ដែលទំនងជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាណាដាវិញចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មច្រើនខែដោយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីរក្នុងពិភពលោកនេះបានបង្កើនការយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកលើទំនិញនាំចេញដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវ័នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler បានស្នើសុំច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Renault ការបញ្ចូលគ្នានេះនឹងបង្កើតបានជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោកបើក្រុមហ៊ុនទាំងពីរច្របាច់បញ្ចូលគ្នាមែននោះក្រុមហ៊ុនចម្រុះថ្មីនេះនឹងមានការលក់រថយន្តប្រចាំឆ្នាំចំនួន 8.7 លានគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនាំមុខក្រុមហ៊ុន General Motors ហើយចាញ់តែក្រុមហ៊ុន Volkswagen និងក្រុមហ៊ុន Toyota ប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Volkswagen និងក្រុមហ៊ុន Toyota លក់បានប្រហែល 10.6 លានគ្រឿងប្រចាំឆ្នាំការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានេះមានឱកាសកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងផលិតរថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីថ្មីនិងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិថ្មីការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Renault បានកើនឡើង 15% និងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler បានកើនឡើងជាង 10%ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃព្រៃ Amazon នៅក្នុងប្រទេសពេរូនិង Ecuador បានកើនឡើងដល់2នាក់ចំនួនមនុស្សជាង30នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការរញ្ជួយដីកម្លាំងរំញ័រ 8.0 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅចម្ងាយប្រហែល92គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Yurimaguនៅភាគខាងជើងប្រទេសពេរូអ៊ីស្រាអែលជិតធ្វើការបោះឆ្នោតជាថ្មីដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបិនជាមីននេតានយាហ៊ូមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានបន្ទាប់ពីបានលេចមុខការពីខែមុនថាជាអ្នកជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5ធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋជ្វីសមួយនេះសភាអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តវិធានការបឋមមួយដើម្បីរំលាយខ្លួនហើយប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តជាលើកទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតការពិខែមុនគណៈបកលីគូតដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនេតានយាហ៊ូបានសម្ដែងច្រើនបំផុតតែមិនមានសម្ដែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសភាដែលមានសមាជិក120រូបនោះទេប៉ុន្តែដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងគណៈបកតូចគណៈបករបស់លោកហាក់ដូចជាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសម្ដែងភាគច្រើន65ទល់នឹង55សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកមានភាពប្រកាន់រកោះច្របុកច្របល់ដោយសារអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកអាវីតដូលីបឺមែននៅពេលខ្លះជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនេតានយាហ៊ូហើយជួនកាលជាគូសត្រូវនឹងលោកសភាអូទ្រីសបានបណ្ដេញលោកអធិការបតីសេបាស្ទៀនគូតក្នុងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តការពីថ្ងៃច័ន្ទដែលដកលោកចេញពីតំណែងក្រោយពីមានលេចរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលបានបញ្ចប់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.